Азатлык радиосу телемикрофон алдында алданыш карасы ва бүгүн биздин тапшырууда Адил Русия фиркасынын Татарстан бөлүгү жетекчиси Раушания Белгилдиева Азатлыкка Дума шайлоо республикада хакимият басымы астында һәм хәрәлнешләр белән үтте дип белдерде. Туярак истел сөйләшү Азатлык архивыннан татар милләтчелеге җан исәпкә багышланачак. Азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлый тапшырубызны дәвам итәбез. Адил Русия фиркасы Дума сайлауында Татарстанда Бердәм Русия КПРФ ЛДПР фиркасыннан соң 2%-тан артык тавыш җыеп 4-нче урынны биләде. Азатлыкка Адил Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Раушания Белгилдиева бу чын саннар түгел, чөнки Думаны сайлау республикада хакимият басымы астында һәм хәрәмләшүләр белән үтте дип белдерде.
Участокта бер протокол. Допустим, безнең 220 тавыш, а ТИКа китерәләр протоколына 40 тавыш кына. Шуңа күрә безнең тавышлар до конца не дошли газовый выборга, я так думаю. Безнең менә без шул протоколны алмакчы идек или фотографияга төшермәкче идек. И минем член ЦИК, безнең член ЦИК, Справа решающего голоса, удостоверение ларну курсатыр, а на картмеделяр территориальная избирательная комиссия. У вас оттарды бір 30 минут, а на сон кетіп бар. Ну, біз әлі мына бітім протоколларны жиі бітірмәдік. Самый зур махинация, когда бізге берәлер бір протоколны, анда бізнің таушылар, ну, зур, куп, а газ выборда у бір в 3 раза кішірее. Ну, а на сон много было, им башта иртәбләндәр булдылар, от по открепительным голосовали. Непонятно, куда китилер. На Казанда, допустим, Кышетра, мы на Мандае, мы в Агетский район, не шляптер, а на открепительный для Новосавиновский отдельный участок Алабарала. Или, допустим, студентлар, участок Татралар, и анда Язылган, Кыхты, ну, не где институт, и аларны автобус белән алып киләләр. Мин думаю, монда махинация определенно булгандыр.
Адил Русия фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Раушания Белгилдиева белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Ә хәзер Азатлык архивынан түгәрәк истәл тыңларга чакырабыз. Аны Ремзил Вәли алып бара.
Русия татарларының иң югары форумында федераль ишманың низамнамәсенә үзгәрешләр кертү, гражданлык җәмгыятен төзү, иҗтимагый ишмаларның дәүләт белән хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Әмма җанисәп темасы һәр вакыт үскә калкып чыгып, делегатларның бу мәсьәләгә битараф булмавын күрсәтте. Әйе, халык санын алганда кешеләрнең ничә яшьтә булуын, күпме бала үстерүен, аларның фатирлары, эш хаклары нинди булуы турында дөньяви мәгълүматларны туплыйлар. Әмма барыбер инде глобализация дулкынында бата башлаган милләт төшенчәсе һаман да кешеләр өчен мөһим булып кала икән. Безнең милләтебез артамы, кимиме? Безне дөрес итеп санарлармы? Әллә саныбызны кимитеп, киләчәктә мәдәниятебезне мәгърифәт, мәгълүмат чараларын кыскарту өчен кулланыла торган ялган саннар җыелырмы? Федераль статистика хезмәтенең Татарстан идарәсе вакиле Ольга Краснова быелгы җанисәп вакытында һәркемнең үз милләтен үз кулы белән күрсәтергә тиешлеген аерым әйтте. Әмма кай вакытта санала торган әдәми затлар авыру булырга, яисә башка сәбәптән үз куллары белән санау кагазына кул куя алмаска да мөмкин. Ул вакытта инде санау кагазы санаучылар кулыннан тутырылырга тиеш була. Моның өчен санала торган шәхеснең ризалыгы да булырга тиеш. Чөнки Русия кануны буенча кеше турындагы шәхси мәгълүмат мәлүмәтне аның язма ризалыгыннан башка туплап бергә ярамый. Тарихчы Дамир Искаков статистика оешмалары милләтләрне санауга объектив карашта булырга тырышсалар да, бу карашның дөресүк булмавын әйтте. Шул ук татар милләтен санаганда 128 төркемгә бүләләр икән. Оларның күбесе соңыннан уртак калыпка салынып татарлар санын билгеләүгә кулланылса да, кайбер төркемнәр барыбер башка милләт дип җан исәп минвакларына аерым кертелә. Башкортстан шартларында башкирский татары дип аталган төркемгә кемнәр кергәнен аңлап булмый, ди Дамир Исхаков. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фуат Ганиев Татарстан һәм татар халкының хәзергә милләтне санауга фәнни яктан әзер булмавын әйтте.
Безгә фәннең яктан тәэмин итүне оештырырга кирәк. Мин шуның берничә сәгенә тукталып кичәсем килә. Мәсәлән, диаспора дигән сүз бар. Бөтен Түбән Новгородтан алып моңа кадәр диаспора диләр, Татарстанга кадәр. Бернең диаспора түгел. Алар җирле халык. Аның әле Түбән Новгородда үз вакытында Ибраһим шәһәре дип йөртелгән. Кремле һаманда Брагим дип йөртелә. Менә шундый нәрсәләрне халыкка җиткерүне фәнни яктан ничек оештырырга? Бунда инде уйлашырга кирәк җитәкчеләребезгә. Башкортстан татарларына минем дә бик авырткан җирем тукталып китәсем килә. Мин үзем Башкортстанда туып үстем. Башкортстанда татарлар бар. Аларның абсолют күпчелеге бернинди дә башкорт телен югалтып татарлашкан татарлар түгел. Хәзер шундый Башкортстанда тезис бар. Менә алар башкортлар, ләкин татарлашканнар, шуның өчен без аларны башкорт дип язабыз. Һич дөрес ни түгел, тезис түгел. Алык, мәсәлән, төньяктан чыгыш Башкортстан территориясы. Анда берничә район бар. Салават, Кыйгы, Белокатай, Дуван районнары. Мәсәлән, Салават районында берничә татар авылы бар. Таймы, Малаяз, Насибаш, Бешәгәр, Лаклы, Душәмбе. Таймыдан профессор Габдрахман Сагди, Малаяздан Нәкисәмбәт язучыбыз һәм башкалар. Башкорт авыллары зур түгел анда. А татар авыллары зур. Һәрбесендә 200 хуҗалык юк дигәндә бар. Аларның күп Шелеге Пенза Рязан өлкәсеннән күчеп килеп җирне башкортлардан сатып алганнар. Димәк, аларны берничәттә татарлашкан башкортлар дип язып булмый. Һәм аның әле безнең күпше бар, ул күпшедә әйтелгән без җирне сатып алдык, тегеләй булай дип. Һәм алар әле башкортлар яңа дөньяга күчә башлагач, бу күпше белән риза булмыйча Мәскәүгә баралар. Мәскәүдә җиңә алмыйлар, шуның өчен һаман татарлар ул җирләрне Мәскәү җире дип атыйлар. Атыйлар. Хәтта да Мишәр кашлагы дигән чиктә бар кашлак. Бунда проблема юк. Алар барсы да көнбатыш өлкәләрдән күчеп килгән татарлар һәм сатып алып утырганнар. Икенчедән, булар әле күчеп килгәннәр. Ну, монда бер әйбер бар. Башкортстанның төньяк көнчыгыш территориясында күп заводлар урнашкан булган. Алар хәзер дә бар. Рус хөкүмәте башкортларның заводларга туктаусыз һөҗүмнән куркып, төрле җирдән җыеп йомышлы татарларны аларга кайбер ташламалар ясап, ул заводларга, заводлардан читтә китереп утыра. Кайда монда башкортларның татарлашуы? Булмаган хәл. Хәзер Уфадан көнбатышта яшәгән татарлар, мәгълүм булганча, ул территория Казан ханлыгына караган була, анда бернинди чикләүсез татарлар яшәгән. Революциядан соң анда нигездә татарлар яшәүен искә алып, референдум үткәреп, ул җирләрне Татарстанга кушарга булалар. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу референдум башкарылмый кала. Андагы татарларны башкорт галимнәре генә түгел, татар галимнәре дә өйрәнә. Нәтиҗәдә ни шәһәрләрдә, ни хәбәрташларында, андагы яшәүче халыкта башкорт этнографиясының эзләре дә күренми. Татарның зур галиме булган Марсил Ибраһимов улы Әхмәтҗанов үзенең фәнни хезмәтләрендә фактлар белән раслыйны. Биредә татарлашкан башкортлар яши дигән сүз ялган ди. Аның фикеренчә, 12-13 гасырдан Уфадан көнбатышта, хәтта Уфаның көнчыгышында да Нугай урдасы татарлары яшәгән. Без дигән сүз инде. Шәһәрләрдә бу ачык күренә. 2 томлык китап чыгарды. Нугай урдасы татарлары үзләре яшәгән территорияга башкортларны үткәрмәгәннәр ул заманда. Бу җирләрне Россия яулап алгач кына ул урыннарга башкортларны китереп утырта башлаганнар, аларга ташламалар ясаганнар. Башкортостан президенты каршында кеңесче Сергей Лаврентьев Марсейза выдвигает аргумент, что если человек говорит на татарском языке, что он татарин. Это не совсем так. Сус татар телен болу турында бармый. Татар телен тілесетін білерге мемкен. Белгілі болғанша милетнің идентификациясында түп критерий болып тұра. Әгер кешінің татар тілінен башқа ана тілі юг екен, югардагы критерий бойынша ул кешене кем деп атарга була? Аңына булмый. Утмурт дипме? Мари дипме? Шуваш дипме? Аңлашылмый. Сүз биредә татар телен генә белү турында түгел, ә Уфадан көнбатышта яшаучы халык кешеләр татар телен белүче татарлашкан башкортлар түгел, ә борын-борыннан килгән татарлар турында бара. Аннан соң тагы яза. Знаете ли, различие между разговорным башкирским татарским языками меньше, чем между русским и белорусским. Вы можете проехать от Урала до Волги и не ощутить языкового барьера. Ищиксіз біз. Бұсыннан да шылай. Бейік Балтан соғысынан соң қайбір башқырт ғалимнәрі минаның неге? Шахиті. Башқырт тілін, татар тілін бар диалектігін айтып қараушылар да болды. Кенеші дұп там есімшін давам еді. На литературный язык отличающий уже заметно. Мунсу дұрыслыққа туры келе. Башқырт тілі білгішілері ғымыми башқырт тілінден башқырт әдәбетін оңлы рәуіште айырыға тұрышалар. Ғымыми башқырт тіл татар тіліне яқын. Еш қатта айрым көрязларға барып жетеп. Қазаннан Уфаға барғанда ат суяр деген ауыл яннан өтерге туры келе. Бірінші барғанда башқыртшасы ат суяр, русшасы ат суяр дейді. Икінші барғанда аны башқырса әдәбиләштіріп, башқырсасын атхуяр, русшасын атхуяр деп язып қойғандар еді. Мен башқыртлар арасында үстім, бір башқырт ағайында да сөйлеу тілінде атхуям деп сөйлегенін ішкенім болмады. Уфадан күнбатышта яшаған татарларыны басқа шаралар білен бір реттен этногенетик, мынанысы бик мүһим, этногенетик планда да тикшерип карарга була. Бу яңметер. Шу көннөрдө Казан университетинде Иннокентий Николаевич Новгородов якутско-ивенкийский языковые связи деген докторлык диссертациясы яклады. Мен аңа оппонент болдум. Мәскәүнең абруйлы галимнәре якут телен төбендә нигезендә субстратта эвенек теле ята деген фикерне алга сөрәләр иде. Әмма этногенетик анализлы үткәреп бугалим, якут телендә эвенек теле субстрат тәшкил итмей, астрат тәшкил итә дигән фикерне раслады. Менә сибир татарлары турында бер-ике генә сүз. Сибир татарлары проблемасы кайбер вакыт бәхәсле мәсьәләгә әйләндермәкче булалар. Бу биредә ниндидер бер ят кешеләр килеп мәсьәләне бутыйлар булса кирәк. Фән өчен бернидә аңлашылмаган бәхәсле урын юк бу проблемада. Алда әйткәнебезчә, профессорлардан Габдулла Хурамович, Әхәтов, Диләрә Гарифовна Тумашева, Ханиша Шәфәдәтовна Алишина сибир татарларының теле буенча докторлык диссертация якладылар. Шуның белән бер рәттән берничә кандидатлык диссертация якланды. Бу турыда башка фәнни хезмәтләрендә күрсәтергә була. Менә аларның нәтиҗәсе. Сибир татарларының теле күпчелек галимнар тарафыннан татар теленең сибир диалекты, яки көнчыгыш диалекты дигән нәтиҗәсе ала фәндә. Сибир татарларының теле татар дип тәшкил итүе шымбарлыкка туры килә. Аларның сүзләре бу фәндә урнашкан, аны инкар итеп булмый. Монда иң әһәмиятле төп дәлил булып сибир татарлары телендә сузык авазлар системасының татар әдәби теле вокализмына туры килә утыра. Татар теле белән дә уртаклык алар күрсәтәләр дип язалар бу галимнар. Шуның өчен бердән бер шара түгел, күп шараларның берсе менә бу халык санын исәпкә алу буенча фәнни яктан тәэмин итүне оештырсак иде.
Сез октябрь айында булачак халык санын алуга әзерлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Фуат Ганиев, Карим Яушев, Ренат Закиров, Фарид Мөхтәсаров, Индус Тахиров катнашкан бу тапшыруны Римзил Вали алып бара.
В
Журналист жамағат шекілісі Карем Яушев бұ юлы Башқастан татарларының милли мәдәни мұқтариятының ресми уәкілі боларақ шығыш жасады.
Білуіше өткен жанесепті Башқастанда 125 мін татар юғалды деген сон кетірілі. Бұ түп юғалтының бір үлісі біне. Бұ 1989 жылғы жанесеп білен 2002 жылғы жанесеп арасындағы сонларын алсам шол келіп шыға. Әмі бітәлі. Екі жанесеп арасында бік көп татар шеттен қайтты Башқастанға. Татарлар бітәлі туалы. Табиғи өсішінің де юққашы ол, кірме ол. Шеттен қайтқан татарларын да есеп қалсан, өткен жанесепті жәмгісі 300 мінлеп татар юққа шықты. Бұ жанесепті қәлілер шолық үнәлішті, әмі тағында зұррақ маштаб олар қатыра. 15 апрелде Башқастан президентінің дәулет кеңесшісі Сергей Лаврентьев Башқастан халқының 41% башқырт деді. Бұ нәрсе деген сөз. Әгер шушы сандар тұрмышқа ашырылса шушы ниетлер, Башқастанда 400 мыңнан кем татар қалдырылашақ деген сөз. Еске түсірем, 1989 жылы жанесепте Башқастанда 1,121,000 татар еді. Бұ ресми сан. Телбіле есеплегенде 1,300,000. Әхәзір қалай 400 мың. Яғни, екі жанесеп арасында Башқастан деген республикада 800 мың татар турыдан турығына юққа шыға деген сөз. Әгер шеттен қайтқан тігілеріні бұлар есеплесеңде миллионға барып жету ықтимал. Шулай деп, мұнда тігі бұлғар деп жазалалар, тағын кімді жазалалар деп, жиле кішінің сан тігінің тігілей жазылуы, тігілей жалғышқаның бұлай жазылуы, мұна бұл сандар қырымды менімше әзірек тұнықланып қолы. Шуны да айтыра керек, бұл реалігін бұл 41%-нан. 2002 жылғы жанесеп алдынан Райл Кузеев әйткен еді, Башқырстанда башқырдылар 30%-нан да кәм түгілді. Әм жеткерділер 30% 29-а фәлемге. Яғни олар олдан яңғыратылған сон, ол бұл сөз түгіл. 41% ол юққа бұлайдан әйтілген сон түгіл. Әм шуңа әзірлік бары республиканың бүтін мәғлімет шаралары аша. Республиканың телевидениесінде атнасына 5 күн, енді 3 ой. Әр күнні бара, мұна шушы, менің кіші ватаным, ауылымның шыша жәресі деген тапшырулар берілі, 23 минутлық күніне, онда біз орындағы қолықтан әйттірелер татарлардан, соф татар тілінде, біз татарлар түгіл, біз башқыртлар. Мұнда келгенде, мен тұқтап кеттім Еркейде, Иліш районы. Орындағы әзірек күні қолық білен оралашу алдым, бір дұрт кіші біле сөйлештім. Шушы темаға, сіз кім милетіңіз? Чүнкі Башқұртстан телевидениесінен оларына башқыртты беғлан еттілер барында. Былай дейлер мені ғумумиләштіріп әткенде, милетін, біз башқырттыр енді башқырттып әттілер бет. Шоннан соң әйнен бітілді біз мінетен, сіздің біле сөйлешеміз. Сенде соф татар тілінде енді, біздекі соф түгілді, біздекі башқырттыр енді дейді. Шоннан соңғы сұрауына бердім, мені мұнса да ең мүхім бұл шырақта. Мінетен, әгер сіздің район Татарстан составында болса, сіз өзіңізді кім деп есептер едіңіз? Әлбетте татар. Мына бұл төрт кішінің үшісінің жауабы. Шуңа күре Башқұртстанда нәрсе істеп ала енді? Татар ұйымалары нәрсе істей ала? Нәрсе қолдарынан келе әліге шуны істейді. Хаттар жазалар. Россияның президентіне, премьеріне, Татарстан президентіне, Башқұртстан президентіне, район басшыларына бұл халге жол қоярға ярамайды. Мына хаттардың тәсірін өзіңіз білесіз, жауабын өзіңіз білесіз. Әр жанесеп алдынан енді екі тапқыр реттен бүтін дүние башқұртлары құрылтайын өткерелі. Бұл июн айында ол өтешек, әм түп проблемы, түп мәселе, онда жанесеп проблемы сұрашек. Шуға көреді, менімше, біз татарлар, әгер Россияда өзі біздің статусын ұйғалтырға тілеміз, әк екінші қалық деген, әгер Татарстандағы татар элитісі өзінің Русия саяси аренасындағы тәсірін һәм орынын жоғалтырға тілемесе, Башқұртстанда мына бу тагын ике жанесеп арасында шул миллионга якын татарның юкка чыгуын на битараф калырга тиеш түгел.
Жанесеп мәсьәләсе турында фикерләрен әйтергә теләүчеләр күп булды бу утырышта. Мәскәү өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фарид Мөхтәсәровны тыңлыйбыз.
Менімше бүгінгі күнде, шынлап та, мына біз бет маңыз істедік, бүгін біз тырысып істейміз. Сабантулар өздіраулас, фестивальдар өздіраулас, һәм башқалар. Бұйылғы уақытта да, шушы Перевск әзірлегенде шушы істеріне ударды алып баруға керек. Бұл менімше ең тығылығы. Чөнки шушы істерді алып барғанда көрсеткенде, көбірек кісілерді кіртіп, мына біздің шушы ұйыштыру істеріне һәм көбірек кісі өзінде мына шушы ғұрырлық туйғысы тудырса, ол біздің татар екенін жоқшырақ хис етеді деген фикірлерге мен өзім келемін. Бір якта. Әйтәсе килә, менә шулай ук әзерләгәндә үзебезнең кичне төрле сәясәтмасы информация күрсәтә белүдә. Күрсәтә белүдә. Кешеләр күрүгә тиеш аны. Димәк, тырышырга кирәк аны күрсәтергә.
Сез октябрь айында булачак халык санын алуга әзерлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Фуат Ганиев, Карим Яушев, Ренат Закиров, Фарид Мөхтәсаров, Индус Тахиров катнашкан бу тапшыруны Римзил Вали алып бара. Әйтергә кирәк, Русия төбәкләренең барлык милли оешма вәкилләре Татарстаннан милләт, мәдәният, мәгърифәт турында китаплар, аудио-видео язмалар, абруйлы кешеләрнең чыгышлары кирәклеген әйттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Татарстан ярдәме турында менә шуларны сөйләде.
Узган атнада Азатлык радиосы рус редакциясында эчтәрекле сөйләшү булган. Мин шуннардан бер тезисне генә әйтәм. Рус агайлар әйтәләр, Татарстан в период Шаймиева опирался на татар в регионах России и других странах. И тем самым себе накопил очень большой вес. Бу җәмәгать безнең халкыбызга безгә бирелгән бәяләме дип күрергә кирәк. Бик төгәл идеологиябыз бар. Без халкыбызны саклау буенча да, без халкыбызны барлау буенча да, без дөрес гадәтләребезне кире кайтару буенча да, телебезне тургызу буенча да бик күп эшләр эшләде кемишлибез дә. Ләкин шулар белән бергә проблемаларыбыз җитәрлек шуннан да, әгәр дә халык санын алуны без кулдан ычкындырсак, безнең әнә культура астында гына сагылап торучы зур тискәре факторлар җитәрлек. Бу Башкортстан буенча иң ауыртан җиребез дә, йөрәк ярасы ул төбәк. Беребезгә беребез бигрәк тә халыкка җиткерүне юллар белән җиткерүне менә Фуат агай дөрес әйтте, бик төгәл әйтте. Ничек булса шушы халыкка җиткерүне максат итеп куярга, безгә барыбызга да, барыбызга да бик нык эшләргә. Күп сөйләсәк тә, күп булмас, аз булыр. Шуның өчен бу турыда аңлату өчен туганнарыбыздан, якыннарыбыздан, күршеләребездән башлап, безнең бөтен җирләрдә актив бар, шушы активне бу эшкә җигеп, шулай берләрне алып бара кирәк. Татарстан читтәге татарларга ярдәм итәргә әзер. Без моны тулы авызыбызны тутырып әйтә алабыз, курпмичә ачык Танашев, үзеннән активлык булмаса, эш булмаячагында билгеле. Кем активлык күрсәтә, шуларга бригадалар бара. Бригадалар турында сөйләп, тагын бригада. Аларның иштирак кирәкме? Алар оештан безнең. Безнең язучылар да мобилизован, безнең композиторлар да, җырчылар да, артистлар да, минем исемдә 206 артист эшли, профессионал артистлар. Бер кемгә дә отказ юк. Эшләгез, зинһар өчен. Безгә күбрәк позитив әйберләр турында сөйләшергә кирәк, чөнки позитив әйберләр җитәрлек.
Бу сөйләшүдә бөтен дөнья татар конгрессының һәм Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәриятының иң беренче рәисе академик Индус Тахиров та чыгыш ясады.
Башкортстанда ситуация әлбәттә җиңелдән түгел. Чөнки анда халыкта күптәннән бирле икеләнү фикере барлыкка килгән. Без кем, татармы, башкортмы? Аларга әйтәләр, башкорт булсагыз сезгә яшәү җиңелрәк була. Аның аермасы юк, бернинди аермасы да юк. Шул кеше булып кала бирәсең. Менә шундый агитация һәм пропаганда бар, әлбәттә. Анда инде административ методлар да кулланыла. Моның өчен минемчә, менә Фуат абый дөрес әйтте, Ганиев. Монда безгә фәнни нигезләмәләр кирәк. Аларны булдырып булыр, Фуат абый, аларны җиткерә белү дә кирәк. Безгә агитация, пропаганда чаралары җитми. Менә шулар аркасында без бик уңайсыз хәлдә калабыз. Ә безнең максат исә, әлбәттә, ул милли горурлыгыбызны саклау, аны ныгыту. Әгәр дә безнең милли горурлыгыбыз булса, без ныклы халык булып калачакбыз. Безнең телебез дә, динебез дә, гореф-гадәтләребез дә һәммәсе дә исән калачак. Шуның өчен монда безгә тарихыбызны ныклап җиңәргә кирәк. Аңлаешлы рәвештә, аңлаешлы, ул ниндидер теге кемнәрдер аңламый торган рәвештә түгел, ә халыкка җиткерәдәй рәвештә сөйли белергә кирәк, аңлата белергә кирәк. Менә безнең автономиялар шушы эшне башкара алалар, әлбәттә. Менә Алик Саратов. Саратовта бернинди проблема да юк. Алар туп-тулы, туп-тегәл күп татар бар, шуны бирәчәкләр. Анда сүз дә юк. Удмуртияда шул ук хәл булачак. Анда да бернинди шик-шифтә юк. Бернинди. Һәм күп регионнарда да, чөнки мин аларның күбесен беләм. Андагы татарларны да, аларның яшәешләрен дә, аларның җитәкчеләрен дә, ә менә безнең шуннан да проблема булып торган иң ауырткан урыбыз татар башкырт проблемасы. Менә шушы икеләнүләрне, аптырашта калучыларны безгә үз милләтенә күндерү кирәк. Моңа тарих әлбәттә чын дәлилләрне бирә алсак. Керәшен мәсьәләсе шундый ук. Әлбәттә монда ул кадәр куркыныч юк. Ул проблеманың да бар икәнен безгә һич ничек тә онытырга ярамый. Гомумән безнең максат без бер бөтен бүленмәс һәм ныклы милләт шулай булып калыйк, әгәр дә бөтенебез бергә тырышсак, бу чыннан да шулай булачак.
Зиялылар, милли оешма вәкилләре хәзергә җанисәпнең милли төсмере турында Татарстан һәм татар җәмәгатьчелеге әллә ни пошынмый дип саный. Уфада бөтен дөнья башкорт кылтае нәкъ шул җанисәпкә туры китереп оештырылса, ә татар оешмалары әле хәзергә зурдан купмаган. Башкортстанда милләт тарихы, башкортлар яшәгән төбәкләр турында дистәләгән, йөзләгән мәкаләләр, китаплар чыкса, хәзергә татар җәмәгатьчелеге милли үзаңны барлау, таныту өчен яхшылап керешмәгән. Билгы халык санын алу татар халкына гына түгел, барлык милли оешмаларга да җитди имтихан булачак дигән нәтиҗә ясалды бу сөйләшүдә. Әлеге темага әлбәттә нокта куймыйбыз. Кайсы төбәктә яшь буынның иманы, милли үзаңы нинди хәлдә икәне турында үзегез дә әйтергә теләсәгез, Азатлык радиосының Казан бүлегенә шалтыратыгыз, языгыз. 420012 Казан 12 155-нче абонемент тартмасы. Телефон 5705245, ә Казанның коды 843. Шуның белән тапшырыбыз тәмам, аны Римзил Вали алып барды.
Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге түгәрәкстә сөйләшү Азатлык архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.